Добре. Нека започнем с молитва. Алелуя. Боже, благодаря Ти за времето, което ни даваш заедно. Първо с Тебе. Понеже ако имаме Тебе и Твоето Слово е в нас, имаме всичко. И това, което си ни подарил, безценното до нас, брата, сестрата до нас, който си подарил, благодарим Ти за това. Безценни взаимоотношения, свързани от Тебе, родени от Тебе. И затова Те моля, нека да има градеж за дълбочаване във взаимоотношенията. Нека да дойде това единство, което е в духа. Нека да дойде тази агапи любов, която е безрезервна, безкорисна любов, всеотдайна, жертвоготовна. Нека да дойдат ония неща от Тебе да се излеят чрез това събрание, които са нужни, за да може да дойде преизпълване, преливане. Нужно ни е преливане днес, Господи. Ние искаме просто капки от Тебе. Ние искаме някакво ниво на оцеляване. Искаме изобилието, което Ти имаш за нас днес. Понеже Ти си Бог на изобилие. Ти си Бог, който разкриваш себе си винаги, абсолютно винаги в пълнота. И затова Те моля, дай ни разбиране, отвори духа ни, душите ни, ума ни, да разимаме повече, да приемем повече, да разберем повече, да приложим повече. И Ти благодарим за това събрание, защото ние вярваме, че това е една духовна тренировка. И в тая духовна тренировка Ти ни тренираш, за да заякнем в Тебе. За да може душите ни да станат по-зрели, да заякнат, за да имаме тая устойчивост, твърдост. Нека да тая лабилност да се отиде, нека да се отиде това прибързано говорене, емоционално, първично, нека да се отидат нещата, които разкриват незрялост. Нека да дойде Твоето Слово. Нека да дойде Твоето Слово. Извикваме Твоето Слово, нека бъде благословение, нека да бъде откровение. Нека да бъде привдигани, нека да бъде изцелени за дух, душа и тяло на всеки един от нас. Амин, Татко. Амин. Привет! За тия, които ни гледат, излъчваме от Елхово. Първо искам да поздравя дамите за техния празник и да ви насърча, дами. Нека вашата стойност да идва от сърцето на Сина Христос. Онази красота, излъчване, нека да идва от отношението на Божието сърце. А вярвам, че ние мъжете към съпругите си се учим да даваме стойност. Така че насърчавам мъжете да последват Словото, да последват отношението на Бога, за да може да слагаме онова безценно отношение към нашите половинки. Това е най-големият подарък. Не може да го сравни с никой цветя, с никой жест. Най-големият подарък е да дадеш себе си. Така че, мъжи, ако ще подарявате нещо, ако сте купили подарък, страхотно, но ако ще подарявате нещо, което е трайно, това сте вие. Благодаря също за подкрепата, молитвите ви, вашата жертва и грижа към мене и към домът ми през трудното време, което преминахме. А все още не мога да се възстановя физически заради това, което минахме, но благодаря на Господ, че сложи изцелителна сила върху дома ми. Благодаря за всичко. Благодаря на Ванката за това, че застана на предната линия, за да послужи. И то от сърце на син, който живее Словото, което говори. Ако не сте от този нашия дом духовен, а е просто гледате това видео и сте гледали двете събрания, които брат Иван води, ще останете с впечатление, че посланието му е ивоцентрично или насочено към пастор Иво да се издигне. Но ако сте част от този дом и познавате културата на този дом, ще разберете следното, че когато препоръчваме човека и представяме човека с говорене, говорим за Христос вътре в човека. Не издигаме човека, не го величаем, а издигаме Господ в човек. Тоест не следваме човека, но следваме Словото на Бога вътре в човек. Разликата е голяма. Затова пояснявам, за да може хората, които просто слушат това послание, посланията от нашия дом, да разберат, че не се издига личността на човек. Поясняваме това, че винаги сме се пазали да не издигнем човека в култ, да ни не стане по някакъв начин идол. И когато се заговори за духовно бащенство, хората, които носят в себе си миналото, религиозното минало, казаха, това е издигане на човека. Ние издигаме само Бог. Така казаха и фарисеите, които видяха Христос и казаха, ние не издигаме човека, ние се покланяме на Бога и разпънаха Христос. Ако не приемеме изпратени от Бога, не приемаме и онзи, който го изпраща. И затова се казва, ако приемете пророка в името на пророк, получавате наградата на пророк. Това ще рече, получавате това, което пророка може да ви послужи, ако го приемете. Ако не го приемете, той не може да ви послужи. Нали разбирате? Затова приемаме посланника, за да приемем посланието. Ако не приемаш посланника, не стигаш до посланието. Не става въпрос за човек, тук човешки елемент трябва да се загуби. Човека. И трябва да излезе на преден план Словото на Бога. Ако е вътре в човека и има изпратен човек за живота ни да послужи и да ни привдигне и да ни изгради чрез това Слово, ние се смиряваме. Това е истинско смирение. Не е смирение да казваш, Боже, търпя много лоши неща, много тежки неща и ги приемам. И се смирявам. Това, че държиш на бой, не е смирение. Разбирате ли за какво говоря? Това, че можеш да издържаш много на проблеми, не е смирение. Когато дойде Слово да ти освободи и да ти привдигне, и ти го приемеш това Слово, това е смирение. И дойде чрез човек. А пък Сатана си е погрижил да не те привдигне това Слово, като ти казва в ума. Абе, той говори, ся хубаво говори, ама той не знае как се чувстваш, не знае през какво преминаваш. Не е на твоето място. Как ще помогне, като той няма си идея какво става вътре в тебе? И ти, мислейки това нещо, се фокусираш върху човека, който наистина няма как да знае какво ти е. Но Словото вътре в него може да ти помогне, само ако го разпознаеш. И затова ние се фокусираме върху Словото на изпратени, а не върху изпратени. Пощальона има недостатъци. Но ти от какво се интересуваш? От съвършения пощальон или от писмото, което той ти носи, изпратено от Господ? Какво ти интересува всъщност? Писмото или човек? Как е облечен, как се държи, има ли слабости? Търсим перфектния пощальон. Разбирате колко е абсурдно, нали? Не съм чувал някой до сега да чака препоръчено писмо с нетърпение, да чака и пощальона да звънне и да вземеш препоръчаното писмо, което толкова много си чакал, имаш нужда от него, да го прибереш в джоба си, да започне да коментираш поведението на пощальона. Как забрав да ти поздрави, например, да каже добър ден. Това е абсурдно, разбирате ли какво говоря? Затова Господ ни смирява чрез хора. И това е хубаво. Не като ни тормози от хора, и тормози чрез хора, а като има такива моменти, в които трябва да спреме да търсиме слабости и да започнем да търсиме Слово на Бога. Амин. Това беше едно лирично отклонение. Вярвам, полезно за вас. Мислих за това, защо е истинско мястото или духовния дом, църквата за нас. Какво го прави? И се спомних преди години как разсъждавах. Не трябва да забравям как сме разсъждавали, за да може да имаме и друга гледна точка и да разбереме хората, които разсъждават различно от нас. И тогава се сещам, че разсъждавах какво ми дава това място. Тоест, отивам някъде на църква, в някой град и казвам, беше страхотно. И всичко това, моята преценка е, че страхотно се базира на това, че всъщност това място ми е дало страшно много. Нали, получил съм успокоение, получил съм насърчение, получил съм изцеление, получил съм. Мина обаче време и започна да осъзнавам, че ако всеки дойде за да получи, кой ще дава? Господ ни е призвал един на друг да се служим и така да изявяваме Неговото име. И ако всеки очаква от другия и никой не служи на другия, реално ние се изчерпваме. Изчерпваме и се изморяваме. Или пък да слагаме очакване, Господ да ни даде. Нали? Разочаровани сме от хората, не искаме нищо от тях вече. Аман от хора. Директно от Бога вече. Обаче нещата, за които се молим, не всички се случват. Те, които се случват, не успокояват, а те, които не се случват, не объркват. Що не се случва? Аз ли не заслужавам? Бог не ме ли чува? Неправилно ли се моля? Какво трябва да променя, за да получа? Почваме такива въпроси си задаваме. Тогава осъзнах, че всъщност Господ работи чрез хора. И ако всеки иска да получи, Бог няма чрез кого да работи. Някой трябва да каже, аз съм тук, за да дам. Това не означава, че не се интересуваш от своите нужди. Това не означава, че се затваряш очите пред твоите липси. Това не означава, че си безотговорен към себе си. Точно обратното. Защото си отговорен към себе си, затова обичаш. Повярвайте ми, хората, които не обичат, те са безотговорни към себе си. Защото затова те не са обичани. Каквото посееш, това жениш. Ако посееш осъждане на хора, приказки зад гърба на хора, това получаваш за своя гръб. Каквото посееш, това жениш. Да, ще кажеш, че да, аз като се погрижа за някой, после пак са против мене хората. Важно е Бог да е на твоя страна. А Бог ще подари хора, които ще бъдат и те на твоя страна. Ти ще ги видиш, ти ще прогледнеш. И ще ги видиш. Може би ще минеш през период на изпитване. Дали продължаваш да се доверяваш на Бога, въпреки че се посвещаваш, а зад гърба ти има тормоз от хора. Това ще изгради. Затова установих. Единственият начин да разпознаем мястото, не да го разпознаем, а да се удоволстваме, че сме тук, ценейки, благодарейки на Бога, а това е да се посееш. За това се говори за семе в Библията. Това не е случайно, не е някакъв пример, който да ни покаже нещо си. Това е пример, за да покаже семето трябва да се посее, за да даде плод. То трябва да умре, в смисъл да умре егото за себе си, за да даде плод. И това е принципа за сеенето важи във всяка област в живота ни. И най-хубавото е, че удовлетворението от това, че сме тук на това място, в тая църква, е заради това, че сме се посяли, а не заради това, че получаваме нещо. Ти ще получиш. Всеки, който се посее, получава всичко, което има в почвата, в Словото на Бога. Единствен начин да семето да вземе всички вещества от почвата, не е да ги иска, не е да ги вярва, не е да ги мечтае, а да се посее. Когато то се посее, тогава има достъп, има допир до тая почва. И във видимото изглежда ужасно. Да разровите корена на семето и да установите, че него вече го няма. Защото е изгнило, за да даде стеблото. Но ще ви кажа нещо. Всеки, който се посее, има корен. Корена е причината за плодовете. Корена. Корена е причината, когато духат силни ветрове да ни те отвеят. Когато имаш проблеми, атаки от сатана, когато се случват неща, които да те съборят, корена е причината да устоиш. Така че посяването не е безмислено умиране на егото, а посяването е сигурност. И всеки, който се е посял, единственият начин да го извариш от този дом и да го изкорениш, а не да духне вятъра. То, който няма корен, вятъра му стига. Но този, който се е посял, трябва да го изкорениш. Когато изкореняваш нещо, трябва да упражниш сила. Колкото по-дълбок корен, по-голяма сила. И затова не държа и няма претенции за нито един от вас да каже: вие сте мои, вие сте на Господ, не сте мои. Но това, което аз съм направил първи в този дом, е да посея себе си. И един да остане от вас, един да присъства, моето посяване се осмисля. Защото е писано, където са двама и трима, там е Господ. Ако са повече, всеки един е благословение, а не всеки един е проблем, който се прибави. Всеки един е благословение. Защо? Защото увеличава числеността на онези, които търсят Бога. Но всичко започва с това да си посееш. Не с това да имаш нужда. Добре, ако си заради нуждата, какво ще правиш, когато тая нужда се реши? Или проблема изчезне? Какво ще стане с теб? Ще бъдеш ли пак търсещ? Ще бъдеш ли пак сериозен? Ще бъдеш ли пак посветен? Въпросът ми е, ако се посееш, няма да си тук заради ползата. Няма да си тук, за да получиш. Ти пак ще получиш. Винаги корена получава всичко от почвата. Но винаги ще мислиш по последния начин. Аз съм създаден, за да давам, не за да взимам. Едни хора или един народ, род, племе или каквото щете, да не ги назовавам по име, да ни звучи расистко, но ако менталитетът им е да взимат и да получават, това им пречи да се развиват и да успяват. Затова първата крачка, ако искаш да направиш крачка към развитие, не е това да получиш. Знам, че и по път на логиката би трябвало да получиш, за да имаш, но в Христос не е така. В Христос ние даваме себе си, за да имаме всичко чрез Него. Амин. Онзи вятър, за който говорихме, който по принцип изкоренява онези, които нямат корен, всъщност той е голям помощник, ако искаш да разпръснеш семе. Нали разбира се какво говоря? Ако искаш повече да посееш от себе си, ти е нужен корен, а използваш вятъра, той не може да ти изкорени, но ти го използваш, за да разпръсне семе. В Деяния на апостолите се разказва как дойде гонение в църквата в Ерусалим. Всички бяха се установили в Ерусалим, това беше тяхното място, тяхната църква, тяхното служение, нещото. В момента, в който дойде гонение, цялата църква от Ерусалим се разпръсна по целия свят и чрез гонение се разпръсна Словото по целия свят. Всеки, където отиди, направи църква и направи място за Господ. Така че в случая трудностите, вярвам, че са причина, като силен вятър, който да разпръсне семе от тебе, за да се разшириш и развиеш, а не депресираш. Имам едно определение, тая сутра ми дойде това определение за вяра, за християнство. Само едно изречение. Ще ви го прочита. Си го записах да не го забравя. Твърд в трудности и смирен в успеха. Това е християнство. Твърд в трудности, смирен в успеха. Това е вярата. Ако успеем това нещо го направиме, това е истинско свидетелство за Христос. Смирението, бях ви казал за сами какво разбиране има човека за смирение, но не ви казах целият диалог между него и между Вени. Та сами е слушал в църква и Вени е решила да го изпита дали слуша. И го е попитал какво е смирението. Той е казал ключ. Тя Вени казала за къде? Той е казал за врата. Тя го попитала за коя врата? Той е казал вратата на Бог. След това го е попитал какво е да си смирен. Той е казал да слушаш Бога. Всъщност да слушаш, това е неговото разбиране за покорство. Едно малко дете има много дълбочина в това, което ви казах преди малко. Смирението е най-доброто място, което може да изпиташ смирението. Пак казвам, не е докато търпиш лишения, трудности, болести и прочие. Най-добрият начин да изпиташ смирението е във взаимоотношения с хората. Това е там се изпитва най-истинското смирение. Там се вижда има ли го или го няма. Приказки ли е или начин на живот. Така че искам да говоря днес отново за взаимоотношение. И по-конкретно темата е човека до теб. Има хора до нас, които са по-близко до нас. Те най-много понасят от позитивите, от пасивите, най-много от грешките, най-много от успехите, т.е. те най-много понасят от всичко, добро или лошо от нас, което излиза, те най-много понасят. Библията казва: не преставайте събиранията си. И целият фокус на църквата е в това, да си каже, защо Господ не иска да преставаме събиранията си. Защото трябва да си молим заедно, да слушаме Словото заедно, да прочетеме, да си пообщуваме, всеки да разкаже опитности, свидетелства и така нататък, и въпросът приключва. И казвам, ето затова Бог иска да имаме събирания. Ако искаме да практикуваме християнски практики само, това е. Но ако искаме да пораснем чрез Словото, има и още. Начина аз да порасна е не да стоя вкъщи. Разбирате ли на къде бия? Аз трябва да се срещна с вас. ще излезе понякога нещо неправилно от мене. Някой ще ме осъди, друг ще ме покрие. Но важно е аз какво мисля, какво става вътре в мене, какво правя аз. Всичко в мене, душата ми крещи, как можа да си такъв. Духа ми казва различно. Духа ми казва, добре е да имаш срещи, взаимоотношения с хора, за да излизат неща от тебе, за да ги промениш, иначе няма как дори да ги видиш. Аз трябва да прекарам време сред хора. Нужно ми е това. Не да се възползвам от внимание, не за да дам просто внимание, а за да може в общението ни да се случат неща, да не преставаме събирането се означава да се случат неща, когато се събираме. Дори да са неправилни, дори да са нечия слабост да излезе. Какво от това? Хората, когато излезе слабост на човека срещу тях, знаете ли какво правят? Навежда се за камък. И въобще не мислят, че в Словото има същата ситуация, в която Христос каза, кой ще хвърли първи камък? Кой е безгрешен да хвърли първи камък? Кой няма слабости, че да хвърли първия камък? Кой? Не може да хвърлиш камък и да удариш човека и после да кажеш, ей, не трябваше да го хвърлим, извиняй. Ами владей се, помисли преди да действаш. Затова е смирението. Смирението е това, дори някой да му излезе слабостта, да го покриш. Знам, че е по-лесно да го осъдиш, защото ти не мислиш, че го съдиш. Ти мислиш, че просто говориш истината. Трябва някой да има смелост да каже истината. Не е смелост да обвиниш, а безсърдечие и незрялост на характера. Тук ли сте? Никой да не се чувства обвинен от вас. Не го правя, за да ви кажа, да ви поставя на мястото ви. Казвам ви принципи, че с които са нужни срещите ни. Разбирате ли? Нужни са срещите ни. В тия срещи растеме. Аз мога да се стоя вкъщи и примерно, ако има някой да излъчва църква, да се кажа, що ходя на църква, ще стоя вкъщи. Пак е същото. Дали? Това, че ще чуеш едно и също нещо, не означава, че ще се промениш по един и същи начин. Нужна ти е среда, място. Искам да виждам вас, като дойда тук. А не да виждам маста с кафенцето ми, как съм се изпънал краката на дивана и си слушам и викам то. Много яко това слово. Не ми трябва комфорт, за да чувам по-добре словото. Нужно ми е да дойда на това място и да се фокусирам изцяло върху словото, не върху личния си комфорт. Не искам да се фокусирам върху комфорта си, понеже това е капан. Всеки комфорт, който аз се осигурявам, ми пречи да се променям. Защото в комфорта промяната е болезнена, а извън комфорта промяната е нормална. Тук ли сте? Осигуриш ли си комфорт, не изпитваш копнеж да се промениш, защото ти е добре. Много често съм си мислил, нали, казва Библията, Исус на колене се молеше. Моя баща ми е наказвал на колене, защото не е комфортно да си на колене. Лошо е, ако реша, че ако се осигуря комфорт, ще се моля по-добре. Може да заспиш по-добре. Може да се отпуснеш по-добре. Но не искам да осигурявам комфорт, който да ме пречи да направя нещо качествено, истински. Не ми трябва комфорт. Не ти трябва комфорт в работата. Това, което говорихме. Не ти трябва комфорт в работата, за да се променеш. Точно дискомфорта, точно проблемите са причината сблъсъка от това да се променим. Да изпитаме истински копнеж за промяна. Да решиме, че ако не се променим, просто няма да оцелем. Се депресираме и се смачкаме. Не искам да влезем в това състояние. Най-добрият начин да спасиш себе си е да се промениш, а не да се променят обстоятелствата около тебе или хората. Така че дори да ме няма, визирам в Елхово или в Пловдив или в Казанлък, дори аз да не присъствам там. Вие не сте заради човека. Ако сте заради човека, лишавате се от дълбочината, която Бог иска да ви открие от себе си. Ние идваме заради Словото първо и след това за общение. Не е от значение колко време имаш след църква. Нужна ми е една минута, дори една минута, да си каже две приказки с някой, за да се изтрува да дойда на това място. И ако хора не изпитват нужда да бъдат на това място, имат проблеми с посяването в това. Да, никой няма ти каже, ти не си част, ти се дистанцираш, къв си такъв, никой няма да обвини. Но посятия използва 100% от почвата, от веществата на почвата. Аз имам нужда да се посея. Аз имам нужда да бъда част, ама истински. Не да присъствам просто. Желанието ми да се посея е свързано с това да дам плод от себе си. Това осмисля да бъда на определено място. Ако аз не давам плод на това определено място, какво правя там? Оцелявам. Аз не искам да оцелявам. Аз не съм тук, за да оцелее спасението ми, защото много ме е страх, че мога да го изгубя. Обаче, като дойда в тая църква и някакси си викаме, ще го запася. Ако имаме страхове да загубим спасението си, то Сатана ни владее. А това, което владее Сатана, го манипулира. А не трябва. Продължаваме. Другото е, което е свързано с смирението, е партньорство. Това, което говорих преди няколко събрания. Партньорството, аз съм човек за партньорството, винаги го търся. Аз съм отборен играч. Винаги съм го търсил, с изключение на един период, в който нямах взаимоотношения качествени с лидер над себе си, който да се грижи и да ме пастирува. И тогава реших, че съм самодостатъчен. Но това е гордост. Винаги съм се старал да предлагам партньорство, да събирам хора за партньорство. Много от инициативите ми не оцеляха. Но желанието ми за партньорство си остава. Не съм разочарован. Просто осъзнах, че е изморително да буташ нещо да се случва. Ако буташ, не е партньорство. Това е возене. Нали разбирате за какво говоря? Затова вярвам и предприех друга тактика. Проповядвам това, което Бог е вложил в сърцето ми. И където загори Словото на Бога, където се роди огънят на Святия Дух, където започна да настъпват промени в хората, те хората сами започват да искат да си партнират, сами имат нужда от партньорство. Сами имат нужда да участват в това, което правим заедно. И тогава няма бутане, има помагане. Не всеки от нас е на 6 винаги. Понякога падат процентите, но затова има човек до тебе, за да ти подпре. Не да ти бута, Подпирането е когато се огъваш, а бутането е когато не искаш да правиш нещо. Искам да прочета молитвата на Христос към Отец, една част от нея, от 1 до 11 стих на Евангелие на Йоан, 17 глава. 17 глава, от 1 до 11 стих. Това като изговори Исус, дигна очите си към небето и рече: Отче, настана часът. Прослави сина си, за да те прославя и сина ти. Според както се му дал власт над всяка твар, да даде вечен живот на всички, които се му дал. А това е вечен живот, да познае тебе, единния истинен Бог и Исуса Христа, който си изпратил. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ми даде да свърша. И сега прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от тебе преди създанието на света. Изявих името ти на човеците, които ми дари на света. Те бяха твои и ти ми ги дари на мене. И те опазиха твоето слово. Сега знае, че всичко, което си ми дал е от тебе, защото думите, които си ми дал, аз ги предадох на тях и те ги приеха. И наистина знаят, че от тебе излязох и вярват, че ти си ми пратил. Аз за тях се моля, не се моля за света, а за ония, които си ми дал, защото те са твои. И всичко мое е твое, и твоето е мое. И аз се прославям в тях. Амин. До тук. Включително и 10 стих. Първия принцип на единството е всичко мое е твое и твоето е мое. Първи принцип на единството. Не можеш да покажеш любов, ако това не ти е принцип. Ако един родител не може да го каже на детето си и да го приложи, да го живее това нещо, не може да се грижи истински за съдбата на това дете, а го уврежда. Тук ли сте? Ако родител не може да каже на детето това, което е мое, твое, по същия начин, както когато се върна блудния син, имаше тържество, върна се големият брат и видя и се разсърди, знаете историята. И баща му каза: Синко, всичко мое е твое. Всъщност бащата изхожда, поне става въпрос за отец, изхожда от словото, което Христос и от молитва, която Христос насочи към отец. Причината на това да има единство. Първо с мен и моето семейство и след това с духовния дом. Причината за единство не е, че съм изключително разбран човек и помагам, ако имате нужда, винаги съм на среща, така да, как да кажа, да се отзова. Ако аз не мога да кажа това, което имам аз и ваше, да кажа на детето това, което имам аз и твое, тогава винаги ще гледам аз като имащия, а вие ще чувствате нямащите. Това не е помощ. Ако някой се чувства нямащ заради твоето имане, ти си го комплексирал, ти не си му помогнал. Хващате ли за какво говоря? Затова Исус, за да каже Нека да бъдат едно, както ти и аз сме едно. Първо е казал, твоето е мое и моето е твое. Ума не може да го разбере това. Ума веднага си мисли за материалните неща и казва, как ще се дам аз, еди, какво си това, как ще го дам. Някой ми го щупат. Нали разбира се какво говоря? Ума винаги ще мисли за материалните неща, защото е материален. Защото материалното му е по-близко, по-разбираемо. Духовното му е далечно, неразбираемо. Ако това, което е наше, си го стискаме и си го държиме, след години ще разбереме, че ръката ни е празна и сме стискали празния си умрук. Защото това, което е било вътре, няма стойност. Има стойност само ако го споделиш. То е важно и значимо само ако го споделиш. Иначе няма никаква стойност, то е прах. Пепел. Когато Христос даде живота си, това беше част от това да покаже, живота ми е на Отец. Не е мой. Аз му го дадох. И той ми изпрати да го дам, но аз първо го дадох на него. Хващате ли? Има ли вниманието ви? Първо му го дадох на него и затова лесно мога да го дам и на вас. Ако аз не съм дал всичко на Бога, не би го дал и на вас. Но ако съм го дал на Господ, аз ще ви го дам, защото не е мое. Няма да си го взема обратно. Аз съм го дал на Бог. Колкото повече стискаш материалните неща, примерно, толкова повече се привързваш към тях. Колкото повече се привържиш към тях, толкова повече обедняваш духовно. Един ден след много години ще се обърнеш назад и от срам ще наведеш главата си, защото това, което е безценно, го няма. Това, което е временно, материално, просто се е изтопило и изчезнало. Затова каза Словото, събирайте съкровища, дето молец ги ни изяжда, ръжда ги ни изяжда. Тие, които карат Опел, знаят най-добре какво значи да караш колата и да чуваш как ръждясва. Аз съм изстрадал човек. Пиш. Така. Раната църква се казва, че постоянстваше в общението. Това беше втория стълб. Постоянстваше в общението и всички, ако се фокусираме върху общението, отново ще се опитаме да го облечем в практични действия. Какво правим, като общуваме? Това, това и това. И за да направим по-качествено общението, всеки път, когато се събираме, ще практикуваме всички неща, които знаем, че трябва да направим. За да бъде качествено общението ни. Общението не става качествено чрез практики. Не става. Може да има 1000 практики и хора да ги вършат заедно и да не са близки помежду си. Да не се обичат. Да са ядосани един на друг, да са наранени. Обаче ще дойдем в църква, ще ги правим тия неща. Що? Ами така трябва. И ако някой се фокусира върху взаимоотношенията, веднага хора се дистанцира, защото там е рана. Нали? Да не боли. И за мене взаимоотношения са по-важни от това, което вършим заедно. Има ли взаимоотношение, всичко може да направим заедно. Но всичко започва от една дума. Дали е общение? Или е постоянствайте в общението? Постоянството. Аз ще ви дам един пример. За всяка област, професионална, лична, личностно развитие, професионално, семейно, някакво развитие, тази дума е ключа. Постоянствай. Не се казва събирайте се, а постоянствайте в събирането и ключа е в това да постоянстваш. И не в събирания, които се чувстваш задължен да отидеш, защото Сатана ти казва, абе така е слаб, защото нямаш събирания. Я ходи на събирания, какъв силен ще станеш. И ти си мислиш, това не може да е Сатана, да ме накара да ходи на събирания. Ако нещо влага задължение в твоите действия, не е от Бога. Ако в това, което правиш, има задължение, какво беше? Любов със задължение, по задължение любов ли е? Или напъване? Вие ми кажете. Да бъдеш едно с някой, трябва много да си умрял за егото си. Много да си умрял за себе си. Да бъдеш едно с някой, трябва да си пожертва егото си, а не да го харесваш просто човек. Ако говорим за приятелство, филео любовта, която е приятелска, не е нужно да жертваш себе си, просто харесваш човек, харесваш да разговаряш с него и готово. Но тия взаимоотношения не устояват на времето. Особено ако са в църква. Значи в света могат цял живот, обаче влезат ли тия взаимоотношения в църквата, понеже църквата е място на духовни неща, има сблъсък между душевно прилагане на любов и духовно прилагане на любов и постоянно се конфронтира тая душевна любов, тая душевна връзка, емоционална зависимост, връзка и така нататък. И тя не устоява. Малко. Така. Човека до теб винаги е стоял един ненужен въпрос. И то е кой е по-понай от нас. Както беседваха с Христос учениците. Кой ще бъде пръв Небесното царство. Кой? Толкова беше важно някой да бъде пръв. Сякаш живота ти се осмисля, ако си пръв. Ако не си, няма такова качество. Сега си мисля, що пък пастор Георги да е пръв пред мене? Не моля, аз съм пръв. Сега той е пръв, значи е по-качествен. И си мисля, ако аз стана пръв, аз ще бъда по-качествен. И се разделяме. Аз си правя собствено служение. И в това собствено служение аз съм пръв. Как ви звучи? Вие ми слушате сега. Аз ви казвам един пример. Ако търся, ако съм амбициозен и търся някаква изява, аз да бъда номер едно, и правя това нещо, как ще ви изглежда отстрани? Ще видите ли гордост? И сляпи да сте, ще го видите, ще видите благостта. Та. Няколко примера, какво не означава пръв. Пръв не означава прав. Да си пръв не означава да си прав. Смисъла този смисъл, че си мислим, че ако сме първи, сме прави. И трябва да бъдем първи, за да бъдем и прави. Говоря за взаимоотношения в момента. Човек, който търси да бъде постоянно прав, означава, че той човек криво разбира това да бъдеш първи. Мислиме си, че ако сме прави, ще имаме полагаемо място да доминираме. Следователно, нашата човешка природа решава, че трябва да бъдем прави и това ни прави и първи. Никъде Христос не се търсеше правотата сред хората. Те го обвиняват и той казва, дай сега се разбереме. Нека да ви кажа аз, какъв е вашия проблем. И изявява тяхната човешка скапана природа, за да може да покаже своята божественост, своята правота. Никога Христос не използва това, че е първи, за да бъде прав. Никога. Защото не е нужно. Да отдадеш правото си на някой, който иска да бъде прав. Прави ли си го това нещо? Някой иска да бъде прав в спор с вас и в... да не е каране, но някакъв спор. И той иска да бъде прав. И вие казвате, добре, отдавам ти правото да бъдеш прав. Аз отказвам от него. Ама наистина, ние да го издразним. Наистина го правим. На времето имаше хора в дома ни, които решиха, че съм изключително голям проблем в живота им. Излязоха от дома и говориха зад гърба ми, настройваха хора и така нататък. Би трябвало да отиде да ги спра, нали, се срещна с тях и да кажа, какво правите. Нали. Вие ми мислите, че съм зле, но що настройвате и хора против мен? Би трябвало това да бъде моята правота, да се защитя правото, да бъда прав. Аз отидох и им се извиних. И знаете ли, те се почувстваха още по-прави, когато се извиних. Да отдадеш правото на някой да бъде прав, не е проблем. Проблем е да търсиш твоята правота. Понеже тогава начин, чрез който я придобиваш тая правота, е нараняваща, обвиняваща. И не си пръв. Ставаш последен. Последен в зрялост. Пръв не означава човека със съветите. Той помага. Страшно трудно да се партнираш с някой, който е човек, който иска да бъде пръв чрез съвети. Тоест, да съветва, където не му търсят съвета, да говори за неща, които не са му работа, само и само според него да помогне. За мен това е насилствено борене, взимане на първо място, а всъщност това не е първото място. Първото място в света може би, но в Христос това не е първото място. Тези хора са изключително лабилни. Когато се сравнят своето знание, стаж във вярата, умение с други хора, се възгордяват, защото се виждат нещо повече от тях. В момента, в който се сравнят обаче с Христос, се комплексират. И почват да говорят за себе си като нищожни, като малки, като незрели. Ако сина се сравнява с баща си, не трябва да се комплексира, а трябва да следва неговата зрялост, за да, да се приближи при нея, до нея. Всеки ден повече и повече. Без да се комплексира. Пръв не е състезание. кой може повече, кой знае повече. Пръв не означава, че се участва в състезание, което се спечели, защото в църквата няма състезание. Няма състезателност, няма сравняване, не трябва да има. Христос каза, че да си първи означава да си слуга. Сега въпроса, не ги виждаме така нещата. Защото имаме твърде много лош опит с това да помагаш и да бъдеш използван. Да помагаш и да не получиш благодарност. Да помагаш и да получиш злина. И във времето човек се затваря и за него думата слугуване е нещо, което много внимаваме с него. Искам да ви дам една картина, за да видите правилно да се изтълкува думата слугуване или слуга по-скоро. За това съм си записал или да се намери баланса между това да помагаш без да огаждаш на човеци. Много важно. Така, ако служиш на този, който ти изпраща, идваш като син в Сина Христос. Нека поясня. Ако ние служим на Господ, идваме като синове в Сина, а не като роби, които изпълняват заповеди и запълват нечи нужди, за да могат да се почувстват удовлетворени от това, че са помогнали. Не помагаме да запълним празнота в душата си. Това е голяма клопка за християните, защото много от нашата помощ се е ръководила от две неща. Първото е човешката нужда, има голяма нужда човека, и второ, ние самите имаме нужда да помогнеме. Защото като помогнеш и си кажеш, направи добро, нали, това Бог ще бъде доволен. Сатана каза на Христос, ако си Божий син. Не му каза, ако си слуга. Въпреки, че Христос дойде да послужи. Това е. Същия Христос изми краката на своите ученици, същия Христос помагаше на хората и живееше, буквално живееше, снабдявайки чужди нужди. Но никъде Сатана не му каза, ако си слуга. А ако си Божий син. Понеже сина идва като син и тогава може да послужи на някой. Ако дойде като слуга, робува на хора, угажда на хора. Разбирате ли? Много е важно изпращането, да си изпратен в това, което правиш. Иначе от тая самоинициатива, която вършим, онова човешко желание да помогнем, ни превръща в роби на хора, угаждайки на хора. И затова не използват. Не са виновни тия, които не използват, и просто ако не сме, ние ще е някой друг. Проблема е, че от погрешна позиция ние идваме. Не сме изпратени. И затова казва Библията, завтекоха се без да бъдат изпратени. Т.е. отидоха заради желание, заради нуждата на хора. Затова поне самите те имаха нужда да направят нещо, за да се почувстват нещо. Манипулация на чувствата е много често прави хората роби на други хора. Разбрано ли е смисъл? Хванахте ли го това за слугуването и позицията на син? Човека до теб. Най-големия лимит, който аз познавам във времето, което съм познавал, живота такъв, какъвто го познавам, най-големия лимит е егоизма и себецентризма, което едно е също. Най-големия лимит. Това най-много ти пречи да се променеш във всичко. Имам предвид във всичко добро. Лимити, които ти пречат да видиш човека до тебе и реалната негова нужда. Няма как да снабдиш, ако не виждаш. Може да имаш преценка, може да имаш наблюдение, може да ти е казано, може да си чул, някъде си прочел, но това не ти прави знаещ. Ако не се научим да виждаме вътре в човек, няма как да разберем какво става с него. А не може да се научиш, ако не излееш от лимитиращите рамки на егоизма. Няма как. Егоизма винаги ти хваща, образно казано, главата и насочва към тебе. Дори да поискаш да видиш нещо, винаги егоизма ти казва, гледай към себе си. И сега искам да... понеже, както ви поздравих в началото, празник на дамите. Вени толкова много искаше да се погрижа, нали, за празника, за вас. И ми вика, купи нещо да ги почерпиш. И аз си викам, ако купя нещо да ги почерпя, е много притеснително. Да почерпя на 8 март хората. Какво следва, нали? Да ходим на маникюр после. Затова тя от желанието си да се погрижа за вас. Аз смятам, че най-голямата грижа, която мога да ви дам, е откровение, разбиране по начина, по който Бог ми го открил, за най-големия подарък. Това е да се научим да си подаряваме един на друг, а не просто правим неща един за друг. Ако подариш себе си на Господ и на хората, които Бог ти е подарил, тогава нямаш време да живееш за себе си. Просто ти си толкова ангажиран. Просто няма как. А в същото време не си човек, който е ощетен. Поради проста причина, че ако ти не живееш за себе си и си посвещаваш на хора, тия хора ти посяваш семе в тях и те се посвещават на тебе. И ти нямаш липси. Наистина нямаш. Даже имаш много повече, ако сам се грижи за себе си. Всъщност това е успеха на брака. И затова е успешен брак, защото някой се е посветил на другия и той се е посветил обратно пък на него и по този начин имат повече, отколкото ако бяха егоисти, които просто съжителстват заедно. Затова, ето сега, един подарък може да направите. Не е нужно да се опаковате. Просто да решите, че ако погледнете в нужда на другия, това ще промени много повече вас, отколкото се стараете да запълвате вашите собствени нужди. Амин. И накрая. Само тези, които дават всичко от себе си, имат всичко. Амин. Нека да се помоля. Алелуя. Господи, благодаря ти за това събрание и за това, че ти си онзи, който носиш в себе си слово на възстановяване, изцеляване, превдигане и изграждане. Благодарим ти за изграждането. Имаме нужда от това. Имаме нужда от словото, което да ни превдигне на място, където да бъдем по-силни, по-устойчиви, по-мъдри и по-зрели в емоциите си. Затова ти благодарим за словото, което идва днес върху дома ни, за тая изграждаща сила и за словото, което всеки път носи мярка от твоята благодат в нас. И така ние порастваме в тебе. Благодарим ти и се покланяме за безценното време, което ни подари днес. Оставям в ръката ти всяка наша нужда, всяка наша битка, която сме предали на Тебе и вярваме, че смирявайки себе си, побеждаваме всичко. Понеже смирение оставя битката в ръката на повече от победителя. Благодаря ти, Боже, за смирението, за всичко, на което е вътре в Тебе. Благославяме Те и издигаме Ти, Татко Мое. Амин. Амин. Още веднъж поздрави на те, които ни гледат. Благодариме за вниманието. Като казвам вниманието, нямам предвид просто, че слушахте внимателно, а че вашите духове, вашите души бяха настроени на вълната, на честотата, която излъчваме. И разбирането и желанието да се променяме, разбирането на Словото и желанието да се променяме е ключа. Така че давайте смело напред. Бъдете благословени. Амин.